Gepliyar Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Aşgabatda Tahir Ataýewiň orkestri tarapyndan ýerine ýetirilen jadalaýjy seslerin gözelligi atly konsert geçirildi. Orkestr Nur Halmamedow adyndaky halkary bestleşliginiň laureaty Baýmurat Gutlymuradow dirijor boldy. Bu medeni waka Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy hem barp gördi. Ol görönleri barada şeýle gurrun berýär. Klassik ýasady halyanlar üçin ýatdan çykmajak ýene bir ruh bayramy 30 aprelde Maýa Kuleýewa adyndaky Türkmen Milli Konservatoriýasynda geçirildi. Çäre giriş muht boldy. 4 ýylyň dowamında dürli döredijilik proýektleri bilen özüni tanadan Tahir Ataýewiň orkestri dürli ýaşlardaky muştaklary özüne çekdi. Orkestr bugedek jadalaýjy seslerin gözelligi konsertinde bilermenleriň pikiriçe kyn hasaplanýan eserleriň ençemesini ajaýyp we aňtatlyk bilen ýerine ýetirdi diýip habarçymyz dowam etdirýär. Tomoşaçylaryň dikkatine Karl Philipp Emanuel Bach'ın Simfoniýa nomer 5, Mozart'ın Adagio we Fuga we Pyotr Çaykovskiýanyň Florensiýa ýatlamalary eserleri hödürlendi. Tomoşaçylaryň köpüsi ilkinji iki eseri eşidenlerinde güýçli aýdymsaz lezzetini beýan edip, aýdymsaz düzgünlerinde göz öňünde tutulmadyk ýerlerde de bravo sesleri we güýçli el çarpmak bilen garşy aldylar. Tomoşaçylar konsert gutarandan soňam öz minnetdarlygyny we duýgularyny daşyna çykardylar. Dip habarçymyzyň söýlerine görä bu gezek Tahir Ataýew sazandalaryň arasynda bolupdyr. Orkestr konservatoriýanyň wiceriýektori sazandalaryň halypasy Baýmurat Gutlymuradow dirijor boldy. Orkestrin bilim bereje işi konsertin programmasında da orun tapdy kompozitorlar we olaryň yerine ýetiren eserler barada maglumat berildi. Habarçymyz şeýlelik bilen tomoşaçylara şeýle bir ýakymly we täsir galdyryjy ünsün berilenligini bellidi. Şeýlelik bilen tomoşaçylar Johann Sebastian Bach'ın ogly berilen ýa-da Gamburg Bach'ı diýilip tanalýan Karl Philipp Emanuel Bach'ın 28 ýyllap Prusiýanyň padşahy Federik II'niň aýdymsaz hyzmatynda bolandygyny eşitdiler. Bu sazandanyň klavirleri oýnamagyň dogry ýollaryň tejribesi atly traktaty esasında dürli ýurtlarda pianoçylaryň köp nesliniň täälim alandygy hem gürrüň berildi. Josef Gaydın bir gedek Mozart'ın kakasına doğruçul ve Hudaydın korkyan adam hökmünde men oğlunuzun iň biýik kompozitordygyny aýtmalydyryn diýipdir. Adagio we Fuga Mozart'ın döredijiliginiň krizis pursatlarynyň birinde ýazylypdy. Şonuň üçin hem olar gaty täsirli boldy diýip habarçymyz konsertde tomoşaçylara ma'lum edilen maglumatlary paýlaşdy. Şeýlede Çaykovskiýanyň milli düşünje bilen çäklenmeýänligi we hut şu sebäpden onuň saadynyň hakykatdan hem halkara derejesine çykanlygy baradaky maglumatlar hem aýratyn bir aktuallyga eýe bolupdyr. Florensiýa eseri kompozitoryň iň halanýan döredijilik işlerinden biridi. Konsertden soň köp tomoşaçy indiki konsertlere garaşýanlygyny we tölegli esasda hem tomoş etmäge taýýardygyny aýtdylar diýip habarçymyz. Köplerin Vivaldi'niň 4 mövsüm konsertini özleri üçin gaýtalanmagy arzu edýänligini habar berýär. Türkmenistanda resmi taýdan ikrar edilmedi koronavirus pandemiýasy sebäpli öngirdilen karantin çäklendirmeleri aprel aýynda bölüklüýin aýrylandan soň Aşgabatda birnäçe aýdymsaz çäresi geçirildi. 23-24 aprelde köp Den wäre garaşylan klassika dünýäsine syýahat Latin Amerika saatly konsert boldy. Bu aýdymsaz çäresi öň 2 ýerde ýatyrylypdy. Konsert Rasul Galyjewiň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň döwlet simfoniki orkestri tarapyndan ýerine ýetirildi. Ondan öň 15 aprelde Türkmenistanyň hormatly sungat ýeşäri Bayram Oğlum Türkmen skripka mektebiniň esaslandyryjysy Nikolay Artemievich Amiansyň hormatyna konsert geçirildi. Onuň ýeňi 16 aprelde Awstriýaly kompozitor Josef Gaydynyň dogulan gününiň 290 ýyllygyna bagyşlanan uly tematiki konsert bolupdy. Şol konsertleriň ikisi de Türkmen Milli Konservatoriýasynyň binasynda geçirilipdi.